Jegor to nevydržel, seskočil z koně a přešel ke svým společníkům. Mikula se už ustaraně skláněl nad roztřeseným Muroncem. Přežije? Zamračil se Selianovič na Volcha. To netuším, zavrtěl udýchaný Vseslajevič hlavou. Ale kletbu jsem z něj vysál jako hnis ze zanícené rány. Opravdu? Pořád je hrbatý a pokroucený jako borovice na skále. Selianovič zaraženě stichl. Muž na břehu se totiž třásl čím dál viditelněji. Chvění se změnilo v prudká křečovitá trhnutí. Rychle, strčte mu něco mezi zuby. Zvolal Volch, zabodl žezlo do země, padl k Muromci na kolena a chytil ho za ruce. Jinak si ukousne jazyk. Mikula pohotově skočil ke kobyle pro karabáč, klekl si k Iliovi a když mu Volch násilím roztáhl čelisti, strčil mu mezi zuby kůží opletenou rukojeť. Jegor sevřel v dlaních Muromcovi nohy. Křeče byly čím dál silnější. Tři bohatýři se do mrzáka opřeli celou svou nemalou váhou, ale i tak jimi lomcoval jako zubr vlky zakousnutými do huňaté šíje. Oči se mu obrátily v sloup, kolem rukojeti biče odletovala z úst pěna. Drž ho, Volchu, drž ho! Křičel Mikula. Zaskřípali kosti, hlasitě, strašidelně. Volch, klečící na Muromcově levačce, ucítil, jak se křivá končetina nepřirozeně kroutí. Vyměnili si s Mikulou pohledy. Ruka se narovnávala a s ní i celé tělo. Zlé kouzlo, které z dítěte vjatičské otrokyně učinilo opovrhovaného, vysmívaného kaliku, vyprchávalo. Údy se začaly uzdravovat. Kosti vrzaly, až toho Kijevanům drnčely zuby a běhal mráz po zádech. Záškuby sílily, Ilia vykopl nohou a Jegor odlétl dobré dva sáhy. Vymrštil pravou ruku a Volch se svalil do vody. Trhl pravačkou a Mikula plácl zadkem mezi mrtvoly. Muromec vyplivl rukojeť karabáče, ohlušivě zavil a začal se zmítat, až kolem létaly kameny a písek. Prostý oděv se trhal ve švech. Bohatýrští koně s vyplašeným ržáním ustupovali. Nechoďte k němu, křikl Volch na vstávající druhy. Muromec sebou házel jako dodělávající zvíře. Avšak neumíral. Právě naopak. Vracel se do něj život. Krev mu zhoustla, chromé svalstvo ožilo, záda se narovnala a hrb se ztratil, jako by nikdy neexistoval. Před úžaslými bojary se v rozrytém mokrém písku třásl už ne mrzák, ale urostlý mladý muž. Křeče ustávali. Ilja už nekřičel, jen chrčel. Přestal kolem sebe mlátit rukama, jen jedna pata ještě rozrývala mokrý písek. U Gorinových hlav zaklínal se Volch jménem proslulého draka, nejmocnějšího z dávných zmejů. Něco takového jsem v životě neviděl. Věděl jsem, že jsi mocný bojovník, ale až teď vím, že jsi i stejně schopný čaroděj. Uznale vydechl Mikula a nasadil si spadlou přilbici. Jegor se několikrát pokřižoval a šeptem přivolal svatého Jiří a archanděla Michaela, svého ochránce. Konečně Ilja znehybněl, obličej otočený k obloze, ústa otevřená, oči nechápavě a zmateně vyvalené. Široká hruď se zvedala zrychleným dechem jako dobře rozdmíchané kovářské měchy. Volch se nad něj naklonil. Slyšíš mě, brachu? Muromec zamrkal, zaostřil zrak. Potom zamlaskal, otočil hlavu a vyplivl zbytky pěny a zvratků, jež mu při záchvatu vyrazili vzhůru hrdlem. Slyším, zachraptěl. Můžeš se hýbat. Ilja zvedl jednu ruku a udiveně si ji prohlížel. Potom zvedl druhou a nadzvedl se na lokti. Můžu, přisvědčil s úžasem ve tváři. Tak vstaň. Ilja poslechl a pomalu nejistě se zvedl na nohy. Na rovné nohy. Tři cizinci zírali jako tele na nová vrata. Před nimi stál sice bledý, ušpiněný a cáry šatů ověšený, ale za to urostlý vysoký chlap. Nebyl tak mohutný jako Jegor, ale Mikulu o pár palců převyšoval a štíhlého volcha zase překonal pružnou, svalnatou postavou. Řekl bych, ozval se do zaraženého ticha Svjatogor, že teď už si Muromec s pohřbíváním příbuzných hravě poradí a my můžeme konečně vyrazit na cestu. Já, vysoukal ze sebe Ilja, napůl přesvědčený, že se mu to jen zdá. Já nevím, co bych, jak vlastně... Neděkuj, brachu. Usmál se volch, i když to Muromec pod čarodějnou kápí nemohl vidět. Možná se ještě někdy setkáme a pak se nějak vyrovnáme. Teď už ale opravdu musíme vyrazit. Rozlučme se. Vseslajevič vytáhl spod pláště ruku. Ilja ji s jistým váháním chytil. Místo vyzáblého stařeckého pařátu, který viděl, ucítil pevnou silnou dlaň bojovníka. Vřele ji sevřel. Volch odpověděl stejně silným stiskem. Ilja přitlačil. Kievan také, Muromec ještě víc. Volchovi zaskřípali kosti v dlani. Rychle ruku vytrhl a schoval zpátky pod plášť. Mladíku, zasténal. Nejenže jsme tě vyléčili, ale je z tebe skutečný silák. Můžeš teď jet rovnou do Muromu a stát se družiníkem samotného Alvarbega. Možná to udělám, přikývl Ilja jako omámený. V tom případě přijmi dobrou radu, příteli. Jestli někdy vyrazíš s Begem do boje proti nepřátelům, nikdy se neskoušej popasovat s volchem Vseslajevičem. Možná nemá tvou sílu, ale je to liška podšitá a přemůže tě úskokem. A nebojuj ani s Mikulou Seljanovičem. Neboť ten je oblíbencem bohyně Mokoš, matičky země, která mu dává sílu. A určitě se nebij ani s Jegorem Svjatogorem. Ten je tak obratný s mečem, že by tě rozsekal na kousky dřív, než komár mávne křídly. Rozuměl jsi?
Rozuměl.
Přikývl Ilja a rty už neskroucené, ale hezké a pravidelné, plavými vousy lemované, pozvedl letmý úsměv. Velmi dobře jsem rozuměl. Děkuji vám, bohatýři. Trhani se zachechtali a svižně vyskočili na muly. Bohové, nechť tě ochraňují, Iljo, řekl prostřední z poutníků. Pamatuj, že i když jsi obdařen velkou silou, ohnivému srdci nesmíš příliš popouštět uzdu. Budu na to myslet. Bohové i s vámi, tajemní dobrodinci. Pobídli muly a vyrazili po břehu Dněpry tak svižně, že by to od takových prašivých mršin nikdo nečekal. Zvířená mlha se za nimi zavřela a když ji po chvíli slunce vykukující zpoza lesnatého východního hřebene znovu roztrhalo, už po nich nebylo ani stopy. Sotva Dažbogův sluneční oř přejel přes polední polohu, nebe nad Karačarovem znovu ušpinili chuchvalce dýmu. Tentokrát se však zlověstná oblaka valila z velké pohřební hranice, navršené ze zbytků zbořených srubů. Tam, kde včera zborové písně vzývaly mocnosti života a plodnosti, byl dnes slyšet jediný hlas zpívající srdcerivný žalospěv. Ilja se v kleče s tváří ušpiněnou směsí slz a popela důkladně pomodlil ke starým muromským bohům, duším předků a zrádným lesním duchům. Nezapomněl ani na víru své matky, která mu uvázla v srdci nejpevněji. Přivolal Kostromu, průvodkyni mrtvých, a Velese, strážce záhrobí, aby se o nebohé dobře postarali. Když těla mokrá říční vodou začala syčet v čím dál silnějších plamenech, Iljovi vzliky přehlušilo hlasité zafrkání. Mladík se ohlédl. Mezi požárem strávenými dřevěnicemi stál kůň. Nevysoký, ale za to dobře stavěný, kaštanové barvy, s dlouhatánskou hřívou a huňatou srstí nad kopyty. Neměl sedlo ani postroj, jen prostou koženou ohlávku s opratěmi, které táhl po zemi. Buruško! Zvolal Ilja a otřel si slzy, čímž si jen rozmazal černé šmouhy po tvářích. Kde si běhal, zráce jeden? Už jsem si myslel, že si zabloudil v lese a tvé kosti skončily v medvědí nebo vlčí tlamě. Koníka koupil před 3 lety od chudého pocestného z kmene Meščerů. To hříbě bylo na smrt vyzáblé, neduživé a prašivé, nestálo ani za jedinou liščí kožešinu. Meščer ale za něj od Ilji vytáhl bulharský stříbrňák. Mrzák se o ubohé zvíře dobře staral, vodou z pramene nad vesnicí ho napájel, zrním krmil, na zelenou pastvu vodil. Koník zesílil, srst mu dorostla, nohy spevnili, žebra se obalila svaly. Ilja na něm sice nejezdil, ale koník mu za péči pomáhal tahat dřevo z lesa, nosil vědra s vodou a nádoby s medem divokých včel. Ryzáka neviděl od nočního útoku. Koník, určitě vyděšený řevem útočníků a vším tím křikem a lomozem, prorazil vrata prostého přístřešku za Iljovou zemliankou a utekl do lesa. Mladík si už myslel, že ho nikdy neuvidí, ale koník se vrátil. Ilja vstal. Trochu zavrávoral. Ještě pořád nepřivykl chůzi na rovných nohou. Vlastní síla a obratnost ho překvapovaly. Kůň znovu zafrkal nervózně. Naklonil hlavu a jediným tmavým okem nedůvěřivě hleděl na statného muže. Hlas poznával, podobu ne. Jen klid, Buruško. Kradl se k němu Ilja opatrně. To jsem přece já. 3 dobrodinci ze mne sňali zlé kouzlo. Choroba pominula, záda se mi narovnala. Ale toho si nevšímej. Poslouchej můj hlas. Poznáváš ho, že? Mladý muž došel až k němu. Koník sebou v poslední chvíli polekaně trhl, ale to už opratě uvázli v silné ruce a nedovolili mu utéct, ani se vzdorovitě vzepnout na zadní. Klid, kamaráde, klid. Chlácholil ho Ilja a hladil jeho ryšavou tlamu. Věř mi, také jsem ze všeho zmatený a vystrašený. Nezůstaneme na tomhle hrozném místě. Proč měnit karačarovskou hlínu slzami v bláto? Už nás tu nic nedrží. Za to na severu, tam bude práce habaděj. Při tom pomyšlení se Iljovi oči doteď vždy vodnaté mdlé a povětšinou zakalené kořalkou zaleskly jako 2 opály. Vděčně se nechal zaplavit pocity, na něž předtím neměl nárok. Hněv a touha po pomstě jako by ještě znásobovali sílu, jež mu proudila pevnými údy. Uvázal koně k zuhelnatělému trámu a začal se chystat na cestu. Halenu, kterou stáhl z jedné mrtvoly, si přepásal širokým, mosazí pobitým řemenem. Za něj zastrčil dlouhý nůž a masivní sekeru na klučení lesa. V napůl spáleném vladykově domě našel luk a toulec plný šípů. Pověsil si je na záda. V dlani se vřel těžký oštěp, s ním Štárik chodíval lovit do stepy sajgy. Prostě vystrojený vyskočil na brůška, osedlaného jen flekatým, štiplavě páchnoucím potníkem. Povzdechl si, plný trpkých myšlenek, pokýval hlavou a pobídl koně přes Dněpru. Šplouchající voda byla příjemná. Tišila horkost pulzující v Iliových žilách. Na druhém břehu se naposledy ohlédl. Právě tehdy Karačarovo zahalil zvířený dým z pohřební hranice, jako by rodná ves nechtěla, aby si ji zapamatoval v této spustošené, zmrzačené podobě. Přikývl a obrátil pohled k severu. Tráva, podupaná koňmi kypčaků a čeremisů, se před ním táhla jako široká cesta. Buruško po ní s hlasitým zaržáním vyrazil.